Český superlék na rakovinu z amerického Denveru nebo naši výzkumníci, kteří na prestižní Johns Hopkins University v Baltimore hledají lék na neurodegenerativní onemocnění. Proč se českým expertům v Americe pracuje lépe než u nás? A proč by někteří z nich za žádnou cenu nešli pracovat do farmaceutické firmy? I o tom v následujících minutách, které věnujeme velkému tématu vývoji nových léků. Od mikrofonu zdraví Petr Kološ.
Zaostřeno.
V Baltimore v laboratořích prestižní univerzity Johns Hopkins hledají Češi lék na Alzheimerovu nebo Parkinsonovu chorobu. Enzym, který tu studují, by mohl zpomalit nebo možná úplně zvrátit zatím obtížně léčitelná neurodegenerativní onemocnění. Mladí vědci, jak uslyšíte, také dostali příležitost srovnat české a americké vědecké prostředí.
Jsem dělal nějaké analýzy reakcí, jestli doběhly nebo jestli ještě je potřeba s tím něco dělat.
Laboratoři organické chemie Johns Hopkins Drugs Institute nás provází Ondřej Štěpánek.
Mu se říká HPLC, neboli High Performance Liquid Chromatography.
Co tam cvaká?
No, to jsou pumpy. V podstatě to separuje látky o různých vlastnostech a tamhle na monitoru to můžete sledovat. Takhle vypadá chromatogram, ale pro rádio tohle to není nic úplně užitečný, když to ukazuju prstem na monitoru, že jo?
Proč se to dělá tady, tyhle ty vaše výzkumy? Nemáme v Čechách takové zařízení?
No, samozřejmě máme a výzkumy se tam dělají, že my pocházíme z Ústavu organické chemie a biochemie. V rámci spolupráce tady s laboratoří Johns Hopkins Drug Discovery my jsme sem byli vyslaní na stáž a pracujeme tady na kolaborativních projektech, takže třeba kolegové v Praze pracují taky na těchto z těch inhibitorech neutrální sfingomyelinázy, skupina Radima Nensky, akorát mají jiný druhy molekul, takže to běží ve dvou sériích paralelně. V podstatě jde o to, aby jsme se dostali do světa na zkušenou, že?
Co jste se vlastně tady naučil? Co jste zjistil? Co tady je jinak než?
Co je jinak na vědecký práci? No, řekl bych, že tady to funguje trochu víc jako firma, speciálně tato naše skupina. Víc se dbá třeba na prezentaci výsledků a tak podobně. Máme neustále meetingy a každou chvíli prezentujeme a to je velmi důležitá část, v podstatě prodej těch výsledků. Není důležitý, kolik toho člověk jakoby vyzkoumá, ale jak hezky to řekne ostatním.
Součástí českého týmu v Baltimore je i Eva Prchalová.
My se tady zabýváme přípravou látek, které, jak doufáme, by mohly jednou být užitečný jako léčiva, to znamená, tohle je čistě základní výzkum, připravujeme nejrůznější série látek, které potom kolegové ve vedlejších laboratořích testují na jejich biologickou aktivitu.
Výzvou pro tuto vědkyni je vyvinout deriváty, které by do mozku onu správnou molekulu léčiva dopravily.
Látku předám do vedlejší laboratoře, kde kolegové, to je takzvaná PK laboratoř, Pharmacokinetics, dělají nejrůznější, to je opravdu velmi široká paleta nejrůznějších testů. Pro tento konkrétní případ oni mají homogenát udělaný z mozkové tkáně a jsou schopni zjistit, jestli ta látka se dostává do mozku. Je to velmi složitý proces a oni jsou schopni tohle všechno změřit.
Jedním z těch, kdo se na měřeních ve vedlejších laboratořích podílí, je Ondřej Nešuta.
Pěstuju buňky, mozkové buňky myší, konkrétně astrocity v živném médiu a tady jednu z, nebo některé z látek, které tady testujeme u nás ve skupině, tak nás zajímá, jakým způsobem tahle látka ovlivní metabolismus těch astrocitů myších. A v podstatě jsem tady před 2 hodinami ukončil ten experiment a tady ta červená tekutina je vlastně živné médium, ve které ty astrocity přežívaly během toho působení té látky. No a já jsem to teď právě strčil do centrifugie, potom ty částice budu analyzovat, co se týče do počtu, velikosti a budu to porovnávat vlastně se situací, kdy ta buňka nebyla vystavená té naší látce, aby jsme věděli, jak ta látka vlastně mění metabolismus té buňky.
Tenhle ten výzkum se zabývá čím?
Projekt se jmenuje neurální sfingomyelináza 2, což je vlastně název enzymu, který my se snažíme zasáhnout těma našima látkama. Ten finální goal by byl mít léčivo pro neurodegenerativní onemocnění, respektive alespoň něco, co by zastavilo šíření té nemoci. Ten náš enzym, který my tady studujeme, se zdá být podle posledních výzkumů zapojen do procesu v mozku, který může souviset s více neurodegenerativními onemocněními, nejenom s Alzheimerem. Náš teda projekt je zapojený na Alzheimera, ale podobné jevy jsou popsané i u Parkinsonova onemocnění, podobné jevy dokonce se vyskytují i u nervové formy HIV.
Výzkum tohoto vědeckého týmu, který je složený jak z českých expertů Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, tak ze specialistů prestižní Johns Hopkins Drugs Institute, je teprve v začátcích.
So we've been at Johns Hopkins for this will be our eighth year. And so if you know anything about drug discovery and development, nothing happens on that time.
Vedoucím celého programu je Barbara Slusher. Popisuje, že 8 let, co její oddělení funguje, je ve světě léčiv příliš krátká doba. Zatím se tedy její lidé nemohou pochlubit žádným schváleným lékem, jakkoliv tu 25 specialistů intenzivně pracuje hned na několika projektech. Lék na neurodegenerativní onemocnění nebude k dispozici dřív než za 10 let. Čeští vědci tu dostávají obvykle zhruba dvouletý kontrakt. Pokračuje Ondřej Nešuta.
Tady je to prostředí určitě více kompetitivní. To znamená, že na člověka je vyvíjen tlak jako na jedince, aby se nějakým způsobem vyčlenil. V Praze já jsem dělal vlastně na Ústavu organické chemie a biochemie v Akademii věd. Tam mi přišlo, že to prostředí je naopak mnohem více kolaborativní. To znamená, že lidi si víc pomáhají. Tady víc ta osobní soutěž, ale to si myslím, že patří k té jejich americké kultuře, protože oni k tomu vlastně jsou vedeno od jak živa být lepší než všichni ostatní.
Ale vy to popisujete trochu, že vás to mrzí, že s tím úplně nejste za.
To je spíš o tom, že jako při spolupráci si myslím, že dosáhnete lepších a větších výsledků než individuálně, protože ta věda dneska je tak komplikovaná, že většinou ty největší objevy nebo ty nejúspěšnější projekty jsou mezioborové, to znamená vlastně ona v Čechách dneska je ta tendence tlačit tu vědu do spolupráce mezi různými pracovišti a to si myslím, že je ta správná cesta.
No a z druhé strany ale mají lepší výsledky, že jo? To zase může souviset s tím, že tady je ta velká konkurence, znamená jenom ti nejlepší se dostanou dopředu, nebo ne?
A hlavně mají lepší finance. To financování vědy je tady opravdu minimálně v té skupině, ve které se zrovna nacházím, je nesrovnatelné s tím, co se... Ale to je podle mě dáno tou univerzitou. Tohle je velice prestižní univerzita a soukromá univerzita.
Jak moc nesrovnatelné to je?
No, když jsem dělal v Praze, tak každou přístroj jsme museli dlouze diskutovat, jestli ho využijem, jestli si ho pořídit. Tady prostě vám nadřízený řekne, tak si vyberte, jaký se vám bude hodit a ten si kupte. Třeba v současné době kupujeme takzvaný imager, to znamená, to je v podstatě temná komora s velice citlivou kamerou, která vám nasnímá označenou látku řádově v nanogramových množstvích. A to se třeba pohybuje kolem 50 000 dolarů. Jo? A nemyslím si, že to je prostě přístroj, který by byl v každé druhé laborce v Čechách.
Za těch pár měsíců, až budou ty výsledky, budete ještě tady, nebo to už budete sledovat jenom někde z Čech?
Já předpokládám, že tady strávím ještě celý rok a věřím, že dokončím to, co jsem tady začal.
A potom teda...
Chtěl bych se vrátit asi už do Prahy. Nechci tady zůstat spíš z osobních důvodů. Jako kdybych chtěl dělat na špičkovém pracovišti celý život, tak asi se budu snažit zůstat na jedné z prestižních univerzit, buď ve Spojených státech, nebo jinde ve světě, ale samozřejmě bych si vybíral podle kvality tu univerzitu.
Můžete jít do farmaceutické firmy, tam se taky dělá věda.
Ve farmaceutické firmě... se té věry moc nedělá. Farmaceutická firma je zaměřená na zisk a zdraví pacientů je až na posledním místě. Já jsem vystudoval farmaceutickou fakultu, takže já s farmaceutickým průmyslem jsem se dostal do kontaktu od začátku své vědecké kariéry a není to něco, co by mě určitě lákalo. Já jsem naivní v tom, že si myslím, že to, co tady děláme, bychom měli dělat proto, aby jsme někomu pomohli a ne, aby toho na tom někdo vydělal.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Z východního pobřeží Spojených států amerických z laboratoří Johns Hopkins Drug Discovery v Baltimore zase naskok zpátky do středu Evropy. Petra Tesařová je z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Konstatuje, že u většiny významných léků zatím zázemí farmaceutických firm potřeba bylo.
Ale velmi často se stává, že ten nápad na novou léčbu vznikne v nějaké velmi malé firmě nebo dokonce v hlavě jednoho jediného člověka, který může zahájit testování léku v rámci preklinického výzkumu, v rámci grantu. Nicméně pak ta fáze těch klinických studií je vždycky obrovsky nákladná a tam je třeba, aby mu někdo s tím pomohl. Příkladem nemusí být jenom úsilí vědců amerických nebo evropských. I my máme léky, které vznikly v České republice a které se zkouší v rámci klinických studií a často vznikly v místech akademických institucí. Příkladem je třeba Mitotam. Máme tady léky, které vznikají na bázi imunoterapie. Budějovická přírodovědecká fakulta vyvinula velmi nadějnou léčebnou kombinaci, která je možná lepší a nadějnější než metoda, která se zkouší na Stanfordské univerzitě. Takže není potřeba být Američan, aby mohl člověk objevit něco úžasného.
Říká specialistka na onkologickou léčbu. Právě té se věnují i odborníci kolem vědce Jakuba Stašaka Jirkovského. Jejich společnost Machavert v americkém Denveru jako první a také jediná na světě připravuje klinické testy léku, kde jejich fosfolipidy aktivují tzv. NK buňky. Ty pak aktivně napadají a likvidují rakovinu. Lék by mohl být k dispozici už zhruba kolem roku 2023. Výzkum je tak slibný, že ho finančně podpořila i vláda státu Colorado.
Tady možná cítíte, prostě, že to trošku tady smrdí.
Se zakladatelem společnosti Jakubem Stašákem Jirkovským jsme v jejich chemické laboratoři.
To jsou chemikálie, proto vlastně tady jsou i ty digestoře.
Ten hluk, co tady slyšíme, to je nějaké odsávání.
Jak je cítit, tak není to úplně 100%. No.
Celý tým Machavertu, společnosti pojmenované po mýtickém léčiteli ze Starého Řecka, má 9 pracovníků. A právě kvůli nim sídlí společnost tady v inkubátoru Univerzity Colorado.
Jo, když se dneska podívá člověk na Ameriku, tak zjistí, že tady se vyvíjí nejvíc léků vůbec na světě, speciálně v takových malých společnostech, jako jsme my. Evropa v tomhle tom, bych řekl, jako zaostává v poslední době. A díky tomu vlastně tady jsou i ty lidi, kteří mají ty relevantní zkušenosti, kterými samozřejmě potřebujeme. A je tady takový jako jiný duch, bych řekl, v tom, že ty lidi jsou na to naučený, že nějak dvakrát jako nepřemýšlej o nějakých rizicích, ale řeknou si, jo, tak zkusíme to prostě a jdou.
Čtyřletý výzkum nového léku na rakovinu vyšel investory zhruba na $5,5 milionu, což je asi 125 milionů korun. K tomu, aby firma získala všechna potřebná povolení pro prodej léku, bude potřebovat sehnat ještě zhruba 5x tolik. Investory by měli přesvědčit dosavadní výsledky, se kterými výzkumníci po létech práce ve skrytosti začínají jezdit na konference.
To, co máme my, jako to znamená konkrétně fosfolipid, který aktivuje NK buňky, to si myslím, že máme jenom my, to tam žádná konkurence není, ale jsou jiné společnosti, které se ubírají tím stejným směrem, to znamená, že snaží se vytvořit něco, co NK buňky aktivuje. A to je z mnoha důvodů. Jeden z nich je, že se vlastně zjistilo, že NK buňky budou zesilovat účinek už schválený imunoterapie, který obecně se dneska věří, že jsou ta budoucnost onkologické léčby.
Na tu se stále častěji používá kombinace více metod, jak potvrzuje imunoložka Jitka Palich-Fučíková z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Onkologická léčba má vlastně 3 takové základní pilíře. Jsou to vlastně chirurgická léčba, chemoterapie, radioterapie. A teď těm 3 pilířům se naprosto jednoznačně přidává 4. pilíř, a to je pilíř imunoterapie.
A v případě výzkumu společnosti Machavert by imunoterapie měla být podpořena takzvanými NK buňkami, které aktivně pomáhají imunitnímu systému rakovinu porazit. Líčí v laboratoři své firmy Jakub Stašák Jirkovský.
Jeden z našich projektů je vlastně postavený na lipozomech, to jsou takové nanočástice vlastně fosfolipidů. Důležitý přístroj je tohle, ten používáme na stanovení vlastně velikosti částic, což je důležitý, protože co se může stát je, že když to dáte, já nevím, do krve, já nevím, myši nebo nějakého zvířete, tak by se jim mohly ucpat a způsobit nějakou emboli a tak podobně, což samozřejmě nechceme.
To významné zařízení, o kterém jste mluvil, vypadá jako tiskárna?
Přesně tak. Akorát je to trošku, jsou tam nějaký lasery a tak, takže je to trošku sofistikovanější, než se zdá možná, ale jako je to určitě jeden z hlavních jako tady přístrojů, na který jsem pyšnej.
No a vy jste na to pyšný proto, protože vám dlouho chyběl asi teda. Teď nakonec jste se zmohli a pořídili jste si to?
Myslím si, že nám dlouho vůbec trvalo na to přijít, že vlastně musíme každou várku, kterou připravíme, zanalyzovat a ujistit se, že opravdu tam není žádný problém a že ta velikost částic je taková, jaká má být. Protože na začátku, když začínáte projekt jako tenhle, tak si můžete vymyslet prostě 20 takových přístrojů, ale v podstatě na začátku nikdy nevíte, který z nich vlastně je ten důležitý, který skutečně potřebujete. A samozřejmě musíte jako dávat pozor na to, kde utrácíte za co, takže určitě by byla chyba třeba koupit tenhle ten přístroj, já nevím, před rokem nebo nějaký jiný přístroj a pak zjistit, vlastně tohle není to, co potřebujeme. Musíme si koupit ještě jiný, jo, takže to je součást toho mýho jako nadšení asi.
Otázka, která nemůže nepadnout, je, když zatím se bavíme o zvířatech, kdy se to bude testovat teda na lidech?
V téhle chvíli my v podstatě začínáme testování, a který už podlíhá regulacím od FDA, což je Food and Drug Administration, to je něco jako SÚKL v Čechách. Myslím si, že v našem případě bude muset provádět testy i na nejspíš na opicích, a tak, aby to odpovídalo co nejvíc lidem. To znamená, že tohle všechno bude trvat nejspíš rok, rok a půl, než dostaneme k testováním na lidech. V podstatě je to tak, že FDA chce vidět něco jako už hotový lék s příbalovým letákem, než vás vůbec jako nechá testovat něco na lidech, no, což asi dává smysl.
A tím, že jste i dostali teďka teda ten grant, tak asi to jede všechno podle těch nejlepších představ a snů.
Tak to je, no, jo. Z toho jsem byl nadšený, no, jo.
Kromě 250 000 dolarů od samosprávy Coloreda se tým Machavertu těší i důvěře specialistů tamní univerzity. Svěřili jim totiž svůj poslední výzkum.
Což je prostě malá molekula, která nějakým určitým způsobem jiným než ty naše fosfolipidy taky funguje vlastně proti rakovině s mutací KRAS. A jo, je to prostě úžasný objev nějaký novýho způsobu, jak tuto rakovinu zničit. Bylo to všechno publikované v Nature, takže z toho jsem hodně nadšený a taky zkoušíme vlastně zkombinovat tuhletu malou molekulu i s těma našima fosfolipidama. To už jsem jako předtím jako naznačoval, že si myslím, že ta budoucnost je prostě v kombinované léčbě a že je potřeba prostě tu rakovinu tak nějak ze všech stran mlátit. A to je asi jediný způsob, jak ji přemoct. No.
Ani lék, který vyvíjí český startup Machavert, nebude univerzální. Pomoci by měl zhruba u třetiny onkologicky nemocných pacientů. V roce 2023, kdy společnost očekává vstup na americký trh, se jen v jejich segmentu vynaloží na léčbu zhruba 34 miliard dolarů ročně. Je jasné, že v takové sumě se peníze na vývoj nových léků hledají o něco snadněji než například u nás. Další souvislosti dodává Petra Tesařová z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Vývoj léčiv neprobíhá jenom ve Spojených státech, ale samozřejmě na celém světě, protože to úsilí, které je zaměřeno na léčení a možná budoucí vyléčení rakoviny, je obrovské. Nicméně vývoj je nesmírně drahý, čili ty největší státy a nejbohatší státy, které hostí ty největší farmaceutické firmy, mohou do výzkumu věnovat daleko větší investice a proto je to často místo, kde nové léky vznikají. Ten vývoj léku probíhá v několika etapách. První je preklinická, kdy se nejprve ve zkumavce a potom v pokusech na zvířatech zkouší efektivita jednotlivých molekul proti zhoubným nádorům. Tam je obrovský odpad, protože mnoho těch molekul se ukáže nakonec jako málo efektivních. Z celé téhle škály pokusů vzejde několik perspektivních molekul a ty jsou potom zkoušeny v rámci klinických studií, které mají tři fáze. Postupně se dostávají pomocí těchto studií směrem k pacientům. Ta poslední fáze, studie fáze 3 klinická, nabízí pacientům, kteří mají pokročilé onemocnění, možnost vstoupit do studie a využít tuhle novou, velmi nadějnou a již dříve předvyzkoušenou léčbu a tím jim vlastně rozšiřuje léčebné možnosti. A na základě výsledků klinických studií potom vzejde látka a tahle látka potom postupuje k dalšímu řízení v rámci regulačních autorit pro použití v klinické praxi. Čili ta cesta je opravdu velmi dlouhá, trvá mnoho let a na konci je lék, který potom je velmi prospěšný pro nemocné. S tím souvisí i vysoká nákladnost té terapie. Ty léky jsou eminentně drahé a to vlastně zohledňuje ten dlouhý a strastiplný vývoj léku, tu dlouhou cestu, než se lék ze zkumavky dostane k pacientovi.
Říká Petra Tesařová z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Petr Kološ.